ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6
ሐደ ካባኻትኩም ምስብጻዩ ነገርን ተሐልይዎ አብቀድምቶም አመን ተዘይኮነስ አብቀድምቶም ዘያምኑ ደኽፋረድ ይደፍርዩ ወይከዓ እቶም አመንቲ ንዓለም ከም ዝፈርዱዋዶ አይትፈልጡን ይኹም ንዓለም እትፈርዱን ካብኩምኩም ደኣ ነዛአን ኣሽቱ ነገራት ምፍራድ ከመይ ዘይትበቑ ንመላእኽቲ ከም ንፈርዶ ኣይትፈልጡን ይኹም ናይ ዘዓለም ዚኣ ነገር ግዳ ከመይ ዘይንፈርድ እሞ ኸደኣ ብነገር ዘዓለም ዚኣ ዝዳን እንተሃልይኩም ስለምንታይ ነቶም ብቤተ ክርስቲያን ዝተነዓቑ ኣሕዛብ ፈረድ ትገብርዎም ክሕፍረኩም ኢለ እየ ነዚ ዝዛረብ ዘለኹም ኣብ መንጎ ኣመንቲ ክዓረፅ ዝኽእል ለባም ሰብዶ የብልኩምን እኳ ደኣ ሓው ንሓው ኣብ ቅድሚቶም ዘይኣምኑ ይኸስስ ኣሎ ብርግጽ ኣብ ንሰንሳትኩም ምክሳስ ምህላው ብሱሩ ውርደት እዩ እንተ ትብደሉ ደይመሓሸን እንተ ትግፍዑ ደይመሓሸን መሕልፎ ንስኻትኩም ንሕዋትኩም እንተይተረፈ ትብድሉን ትገፍዑን ኣለኹም ዓመፅቲ ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ከምዘይወርሱዋዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣይትጋገዩ ኣመንዝራታት ወይ ምምለኽቲ ጣዖት ዘመውቲ ወይ ግብረ ሰዶም ዝገብሩ ሰረቕቲ ወይ ስሱዓት ወይ ሰከራማት ወይ ተጻረፍቲ ወይ ከተርቲ ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ኣይወርሱዋን እዮም ገሌኻትኩም ከምኣቶም ነርኩም ኢኹም ግና ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽናን ተሓጺብኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቅኩምን ኢኹም ኵሉ ተፈቒዱለ እዩ ግና ኵሉ ኣይጠቅምን እዩ ኵሉ ተፈቒዱለ እዩ ኣነ ግና ናይ ሓደ ነገር እኳ ግዙእ ክኸውን ኣይደልን እየ ብልዒ ንኸብዲ ከብዲ ኸዓ ንብልዒ እዩ እግዚኣብሔር ግና ንኽልቲኦም ከጥፍኦም እዩ ሰብነት ንእግዚኣብሔር እግዚኣብሔር እውን ንሰብነቱ እዩ እምበር ሰብነት ንምንዝርና ኣይኮነን እግዚኣብሔር ድማ ከምቲ ንጐይታና ካብ ምዉታን ዘተስኦ ንዓና እውን ብኃይሉ ከተስአና እዩ እቲ ሰብነትኩም ኣካል ክርስቶስ ምዃንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ኸ ደኣ ንኣካለ ክርስቶስ ወሲደ ኣካል ኣመንዝራ ኽገብሮዶ ይግባእ እዩ ኣይግባእን መጽሓፍ ክልቲኦም ሓደ ኣካል ክኾኑ እዮም ከም ዝብል ምስ ኣመንዝራ ዝዘመወ ምስ ሓደ ኣካል ከም ዝኸውንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እቲ ምስ ጐይታ ሓደ ዝኸውን ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ ካብ ዝሙት ረሓቑ ሰብ ዝገብሮ ኃጢአት ኵሉ ካብ ሰብነቱ ወፃኢ እዩ ዝገብሮም ዝምንዝር ግና ኣብ ናይ በዕሉ ሰብነት እዩ ዝብድል ሰብነትኩም ቤተ መቅደስ ናይቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበልኩምሞ ኣብ ውሽጡኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣር ናይ በዓልትኹም ኣይኮንኩምን ብዋጋኢኹም ዝተዓደግኩም ስለዙይ ንእግዚኣብሔር ብሰብነትኩም ኣኽብርዎ።